อย่างคุณวีรพงษ์จะนำมาวันนี
้
ผมคิดว่าต้องมีสาระแน่นอน
นี่ครับอาจารย์เนี่ยที่ผมเตรียมมาวันนี้อาจารย์จริงๆผมก็อ่านมาจากหนังสือพิมพ์นี่แหละแต่ผมเจอแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีสาระและมันมีมุมมองในแบบซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานอาจารย
์
ไม่น่าเชื่อนะคือผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออะไรประมาณอย่างนี้นะอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานความคิดอะไรต่างๆนี่นะแต่ว่ามันจะมีหนังสือจำนวนมากเลยอาจารย์ที่สอนเทคนิคในเรื่องการบริหารงานบุคคล
ครับ
การบริหารงานลูกน้องเอาพูดง่ายๆนะครับพวกผู้บริหารเขาก็จะชอบอ่านกันมีหลายสำนักมีหลายคนเขียนนะครับแต่ฉบับนี้เนี่ยเป็นอันที่ผมชอบมากเลยอาจารย์เขาบอกว่าอย่างนี้หัวข้อเขาบอกว่าเทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้อง
ครับ
ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาที่เราเป็นผู้บริหารงานเนี่ยอาจารย์ถ้าเรามีลูกน้องอยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีลูกน้องก็จะมีหลายประเภทนะอาจารย์ บางคนก็ในสายตาเรานะเราก็ชอบขยันทํางานเก่งแต่ลูกน้องบางคนก็ขยันก็ไม่ขยันเก่งก็ไม่เก่ง
มากระตุ้น
แถมบางทีก็มากระด้างกระเดื่องนะอาจารย์หรือบางทีก็มาแอบนินทาเจ้านายโ
อ้ประมาณนั้นแหละนินทาเจ้านาย
นะอาจารย์
สนุก
สนุกเอาเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีหนังสือเทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้องอาจารย์ต้องสังเกตหัวข้อให้ดีเลยนะครับหัวข้อเขาบอกว่าเทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้องนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพฤติกรรมของลูกน้องเนี่ยไม่เป็นที่ถูกใจเราแน่นอนแล้วเราต้องการที่จะปรับพฤติกรรมลูกน้องให้ดีขึ้นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เขาเสนอวิธีอยู่4วิธีในการปรับพฤติกรรมลูกน้องวิธีที่1 นะอาจารย์รู้จักลูกน้องให้ดีพอเขาบอกว่าคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณรู้จักลูกน้องคนนั้นดีพอหรือไม
่ครับ
นะครับเคยไปสอบถามความต้องการเขาไหมว่าเขาคาดหวังอะไรคุณเคยรู้ไหมว่านิสัยของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะสรุปโดยรวมก็คือข้อที่1คุณจะต้องรู้จักลูกน้องของคุณให้ดีพอก่อนนะครับอันนี้ข้อที่1คือผมจะไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าผมอ่าน4ข้อนี้แล้วผมมีข้อสังเกตซึ่งอยากจะบอกแต่ว่าข้อที่1นะอาจารย์ย้ำหัวข้อเทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้องนะฮะแต่ว่าข้อที่1ปั๊บเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่ยต้องรู้จักลูกน้องให้ดีพอก่อนข้อที่2เขาบอกว่าคุณจะต้องแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับพูดง่ายต้องแสดงฝีมือนั่นเองนะฮะนะฮะคือต้องพยายามเร่งสร้างผลงานให้ลูกน้องยอมรับในตัวคุณนี่แหละซึ่งเป็นผู้บริหารนี่นะข้อที่3คุณจะต้องสร้างบารมีเพื่อผูกมิตรสัมพันธ์นะครับหากเจอลูกน้องที่ทำให้ต้องเหนื่อยใจมากเนี่ยก็บอกการสร้างบารมีเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งบารมีไม่ใช่กฎระเบียบนะครับแต่ข้อที่3เขาบอกว่าคือคุณจะต้องสร้างบารมีเพื่อผูกมิตรสัมพันธ์และข้อที่4อาจารย์อันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าทำ3ข้อแล้วเนี่ยนะลูกน้องก็ยังซุบซิบนินทาเหมือนเดิมยังไม่ชอบขี้หน้าคุณเหมือนเดิมนี่นะแนะนำว่าไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับคุณต้องรู้จักคิดในทางบวกนะครับว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเขาก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปโกรธเขาเลย
เข้าใจเขา
พยายามเข้าใจเขาอาจารย์ผมขอย้ำอีกข้ออีกครั้งหนึ่งอาจารย์หัวข้อคราวนี้ก็คือการปรับเทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้องแต่ผมอ่านมา4ข้อเนี่ยไม่มีข้อไหนเลยนะอาจารย์ที่ไปปรับลูกน้อง
ครับ
ปรับตัวเองหมดเลยนะครับแสดงว่าอะไรครับอาจารย์แสดงว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเออนะการที่เราจะมีอะไรบางอย่างไม่ถูกใจเนี่ยอาจารย
์ครับ
สิ่งแรกที่เราควรทำได้คือการปรับตัวเอง
ปรับใจตัวเองก่อนนะ
ครับไม่ใช่ว่าลูกน้องทำไม่ถูกใจเราก็ไปจับเขาบิดเบี้ยวๆจัดงอคือสร้างกฎระเบียบคือไปปรับตัวเขาเนี่ยไม่ใช่นะครับทั้งที่หัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อของเทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้องแต่4ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทำกับตัวเจ้านายเองทั้งสิ้นนะจ๊ะ
ที่จริงเราจะไปแก้ไขคนอื่นเนี่ยมันยากมากเลย
ครับ
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตรงตัวเราเนี่ยมันยากมากนอกจากเราจะมาตรงใจเรา
ครับ
อยากให้ทุกอย่างมันตรงใจเราเนี่ยไม่ถึงว่ายอมปรับจิตใจอยู่ภายนอกบ้าง
ครับ
คือเราต้อง เดินมาคนละครึ่งทางการบริหารเนี่ยมันมี2 อย่างที่เราเคยได้ยินนะพระเดชกับพระคุณ
ใช
่พระเดชกับพระคุณเนี่ยพระเดชนี่ไม่ใช่ว่าตบสะพึดหรือข่มขู่สะพึดไม่ใช
่
พระเดชไม่ถึงว่ามีอยู่ข้อนี้มากเลยสร้างบารมีคือสร้างความดี
บ
ารมีไม่ใช่ว่าอำนาจบาดใหญ่นะบารมีแปลว่าความพร้อม
น
ะพร้อมเนี่ยเป็นคนที่ดีพร้อมแล้วก็มีความสามารถให้เขาเห็นเนี่ยอันนี้คือบารมีเป็นพระเดชเขาเห็นแล้วเขาจะเกรงเกรงไอ้คำว่าเกรงนี่ผมว่ามันดีกว่ากลัวนะ
ดีกว่ากลัวใช่
เกรงนี่ต่อหน้ารับหลังนี่มันเกรงแต่กลัวนี่ต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโก
เป็นยังไง
หน้าไหว้หลังหลอกอันนี้คือกลัว
ร
ับหลังแล้วไม่กลัวแล้วแม้ไม่อยู่หนูล่าเริงเงี้ยนะไม่กลัวนะไม่เกรงเกรงนี่ทั้งข้างหน้าข้างหล
ังแสดงว่าบารมีนี่ยิ่งใหญ่กว่านะ
ยิ่งใหญ่กว่าแล้วมันมั่นคงกว่าดีกว่าเขาก็กลัวเขาก็เกรงเราก็เป็นคนดีเราก็มีความสามารถอันนี้คือพระเดชอย่างพระคุณเนี่ยต้องมีเมตตา
อ
ย่างมีข้อสุดท้ายที่บอกว่ามีข้อที่ว่าต้องเข้าใจลูกน้อง
ใช่
เข้าใจเขาคือเจ้านายเนี่ยไอ้ผมก็ไม่เคยเป็นเจ้านายนะแต่ก็เคยเหมือนกันนะเป็นเจ้านายตัวเราเราต้องเข้าใจพื้นฐานของชีวิตจิตใจของเขาว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขามีปัญหาอะไ
ร
ที่เขาก้าวร้าวเพราะอะไ
ร
ที่เขามาสายเป็นประจำเพราะอะไรต้องเข้าใจเขาในส่วนนี
้
เมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเราหรือไม่ไม่สำคัญแต่ว่าเราจะรู้ถึงพื้นฐานเราจะปรับใจแก้ไขเขาเนี่ยเป็นความเมตตาซึ่งหาได้ยากมากนะส่วนมากมักจะให้แต่เขาเข้าใจเราเข้าใจเราเสมอๆเนี
่
ย
แล้วคนเราเนี่ยอาจารย์ผมดูจาก4ข้อนี้แล้วผมชอบมากเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยปกตินะอาจารย์เวลาที่เกิดอะไรที่ผิดพลาดขึ้นเนี่ย
ครับ
เรามักจะมองออกไปข้างนอกดูซิว่าความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนนะ
ครับ
แท้ที่จริงแล้วสิ่งแรกคือว่าเราควรมองกลับมาข้างในตัวว่าเราควรจะทำอะไรใช่ไหม
ใช่
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ผมดูข่าวกีฬานะอาจารย์เขามีภาพในหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจารย์มีภาพอยู่ภาพหนึ่งครับอาจารย์เป็นนักกีฬาเทนนิสหญิงมืออันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ
ครับ
สองคนนี้เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันอาจารย์ชื่อวีนัสวิลเลียมกับเซเรนาวิลเลียมเป็นนักเทนนิสชาวอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นคนผิวสีตัวเข้มๆหน่อยโอ้โหเขาตีเก่งมากจนปัจจุบันนี้รู้สึกว่านักเทนนิสหญิงด้วยกันแล้วเนี่ยนะแข่งกันทีไรแพ้สองคนนี้ทุกทีนะอาจารย์จนกระทั่งการแข่งขันสุดท้ายที่ผมดูในรายงานข่าวเนี่ยก็คือว่าสองพี่น้องเนี่ยเขาไปแข่งขันรายการอะไรกันก็ไม่รู้อาจารย์
จ
นในที่สุดเนี่ยชนะชนะชนะชนะชนะมาเสร็จแล้วก็สองคนนี้ต้องมาแข่งกันเอง
มาเจอกัน
พี่
โคจรมาพบกัน
ใช่ใช่วีนัสวิลเลียมกับเซเรน่าวิลเลียมต้องมาตีกันเองนะจ๊ะ
ครับ
แต่ผมจำไม่ได้ว่าใครพี่เป็นน้องนะแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยผมปรากฏว่าเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยแพ้แต่ภาพที่เห็นในหนังสือพิมพ์เนี่ยคืออะไรไหมอาจารย์เขาแพ้นี่เขาโกรธมากเลยนะครับเป็นภาพที่เขากำลังเอาไม้เทนนิสเนี่ยฟาดลงกับพื้นแล้วไม้เทนนิสเนี่ยหักงอกระจุยกระจายเลยพอผมเห็นภาพอย่างนั้นแล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะไอการที่เขาตีเทนนิสแพ้เนี่ยความผิดมันอยู่ที่ไม้หรือไม้ไม่เกี่ยวเลยนะ
ครับ
คือเขามองไปข้างนอกไง
เนี่ยเขาเรียกทำลายทำลายอาวุธตัวเอง
ครับครับ
ซึ่งเขามีชื่อเสียงโด่งดังเพราะไอไม้อัน
น
ี้
เทนนิสเนี่ยนะใช่ไหม
เขียนด้วยมือแล้วเสร็จแล้วเวลาแพ้เนี่ยหักไม้เทนนิสทิ้งลบด้วยเท้า
ครับ
ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่ยุติธรรม
ใช
่มันน่าจะตีอะไรไหมไอ้ตีไอ้ความรู้สึกไอ้ความคิดไอ้ความเห็นผิดต่างหากนั่นหน้าหักมัน
นี่ก็ไม้เทนนิสตีตัวเอง
ตัวเองก็ไม่ถูกนะ
ไม่ถูก
ตัวเองนี่ก็อาศัยเขามานานใช้เขาตีทางซ้ายทางขวาอดตะลับขับตะนอนเพราะเทนนิสเนี่ยสงสารร่างกายยิ่งน่าสงสารอย่าร่างกายผมว่าไอ้ความคิดความเห็นผิดในจิตใจเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยหน้าตีไม่ได้หัก
เพราะฉะนั้นพอเราเห็นภาพนั้นแล้วเรานึกถึงเลยอาจารย์มันตรงกับบทความที่ผมเอามาฝากวันนี้นะอาจารย์
ครับ
เวลาที่เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นเนี่ยเรามักจะมองไปข้างนอกว่าเอ๊ะคนอื่นต้องปรับยังไงแต่แท้ที่จริงอันดับแรกคือเราต้องมองตัวเราเองผมนึกไปถึงอีกอย่างอาจารย์ตอนที่เราถ้าสมมุติว่าเราไปขึ้นรถเมย์นะอาจารย์
ครับ
รถเมย์เนี่ยคนมันเยอะมากอาจารย์พอเราขึ้นไปเนี่ยรถเมย์คนเยอะมากเราทำไงอาจารย์ พอเราขึ้นไปแล้วรู้สึกมันอึดอัดใช่ไหม
หงุดหงิดละ
เราคงจะไม่ไปบอกคนรอบข้างว่าเฮ้ย
ช่วยขยับ
ช่วยขยับหน่อย
เราเดินไม่สะดวก
จริงๆไม่ใช่นะเราเองต้องเป็นคนขยับที่สะดวกเอง
ต้องเลี่ยงต้องหลบเลี่ยงตัวเราให้มันเหมาะ
ครับคนที่อยู่บนรถเมล์เนี่ยนะเวลาที่รู้สึกไม่สบายก็คือขยับตัวเองไม่ไปสะกิดคนอื่นให้ขยับมีอยู่คนเดียวอาจารย์ที่มีสิทธิ์ไปสะกิดให้คนอื่นขยับได้คือใครรู้ไหม
กระเป๋ารถ
เมล์ เขาจะคอยบอกพี่ชิดในหน่อยอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เนี่ยบุญพงศ์อีกข้อเนี่ยดีมากเลย
ครับ
เราต้องเปลี่ยนจิตใจเราบ้างเป็นบางครั้ง
ครับ
เราขับรถไปเนี่ยเจอเกาะกลางถนนเนี่ย
ครับ
เราต้องหลบ
เ
ราเดินไปเจอต้นไม้ต้องหลบไม่ใช่ไปโค่นต้นไม้ใช่ไหมเราใส่เสื้อครับไปโทษเขา เราขับอึดอัดเราต้องถอดเองแก้ไขตัวเอง
อ
ันนี้การแก้ไขตัวเองเนี่ยบางทีมันง่ายนะคุณระพงศ
์
บางทีแก้ไขของอื่นนี่ยากมาก
ครับ
อย่างเช่นลูกน้องเราอาจจะเปิดวิทยุเสียงดังเสียงดังมันดังที่เสียงหรือดังที่ใจเราเนี่ยถ้าเรายอมรับในใจเราได้เนี่ยไม่ต้องไปให้ลูกน้องปิดวิทยุเราปิดที่ใจเรายอมรับนะมันจะง่ายกว่า
แล้วอันเมื่อกี้เนี่ยครับอาจารย์ไอ้ข้อที่ผมเอามาฝากเนี่ยครับอาจารย์เขาบอกว่าวิธีผมชอบหัวข้อมากเลยอาจารย์เทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้องแต่แท้ที่จริง4ข้อกลายเป็นปรับตัวเองหมด
ปรับตัวเอง
นะฮะแต่ว่า4ข้อนี้อาจารย์พอเราปรับตัวเองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าลูกน้องเนี่ยจะปรับตัวไปในที่สุดเอง
ครับ
นะครับ
เขาเห็นเราเป็นตัวอย่าง
แล้วสำหรับผู้ฟังเหรอครับอาจารย์ผู้ฟังอาจจะฟังอยู่แล้วบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับเราไม่มีลูกน้องแต่ผมว่า
ไอ้การบริหารใจสำคัญ
ครับครับ
เนี่ยบริหารใจนี่แหละผมว่าเป็นถือว่าเป็นศาสตร์เป็นศิลปะเลย
ครับ
ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เองใจเรา
ครับ
เนี่ยทุกอย่างไม่ได้เองใจเรา
ครับ
บางครั้งเราควรจะปรับใจ
ใช่
บริหารใจ
ครับ
บริหารใจไม่ต้องเป็นทุก
ครับ
นักบริหารหรือหัวหน้าที่มืออาชีพอ่ะ
ครับ
ต้องไม่ไปทุกไว้ก่อนไอ้ข้างนอกก็ว่ากันไปตามเหตุการณ
์ครับ
ลูกน้องก็สอนไปตามหน้าที่ตามเหตุการณ์ไอ้เขาเชื่อไม่เชื่อเนี่ยต้องแล้วแต่กรรมของเขา
ครับ
ถ้าเขาเห็นประโยชน์ก็เชื่อหรือยุติธรรมก็เชื
่
อแต่ข้างนอกทำโดยหน้าที
่ครับ
แต่ใจเนี่ยต้องบริหารไม่ต้องไปทุกข์ไว้ก่อนนี่แหละมืออาชีพ
ใช่ครับอาจารย์แล้วผมมีความรู้สึกว่านะอาจารย์เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการบริหารการปรับพฤติกรรมลูกน้องการบริหารงานบุคคลเลยก็ตามเนี่ย
ครับ
แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเนื้อความเดียวกันนี้เนี่ยมันใช้ได้กับชีวิตของคนเราปกติในชีวิตปกติในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีคนหลายคนอยู่ด้วยกันนะอาจารย์มีพ่อมีแม่มีลูกม
ี
หลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกทำนองเดียวกันว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีหลายอย่างไม่ถูกใจเราอาจารย์
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราในชีวิตเราหรือแม้กระทั่งบางทีตัวเราเองยังทำไม่ถูกใจ
เราย
ังไม่ถูกใจตัวเองเลยอาจารย
์มันมีหลายอย่างนะบางทีบ่นนะ
บ
่นคนนู้นบ่นคนนี
้
พอเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยบ่นให้ใครไหมบ่นให้มดมดไม่น่ามาคน บ่นให้เสียงนู้นเสียงนี
้
ก็ต้องบ่นให้ตัวเองแล้วเราเนี่ยเขาเรียกคนขี้บ่น
ค
นเราเนี่ยอย่างหมอกำพลเคยบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนนักโทษโทษนู่นโทษนี
่
แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลย
โดยมากเราจะโทษคนอื่นไปตลอด
นะได้เนี่ยตัวเราก็ไม่ถูกใจเราเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นบทความในวันนี้เนี่ยครับท่านผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยอันดับแรกที่เราสามารถทำได้แล้วเราควรจะมองก็คือมองเข้ามาที่ตัวเราเองว่าถามตัวเองว่าเราควรจะทำอะไรเราทำอะไรได้ทำไปก่อนอย่าเพิ่งมองออกไปข้างนอกเป็นอันดับแรกมองไปว่าเอ๊ะคนนู้นต้องปรับอย่างนั้นคนนั้นต้องปรับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันดับแรกคือต้องมองตัวเราเองก่อนเพราะว่าอันนั้นคือการปรับที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งแรกที่เราทำได้ทันที
ครับ
นะครับ
เนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นเกิดความขัดแย้งเนี่ย
ครับ
อย่าพึ่งทำตามความขัดแย้ง
ครับ
ตั้งสติให้ได
้ครับ
เนี่ยตั้งสติให้ได้เนี่ยแล้วเสร็จแล้วไอ้เหตุผลต่างๆเนี่ยคิดไปแนวที่ดีๆไว้ก่อน
ครับ
เหตุผลต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาได้นะเพราะตั้งสติไม่ได้เนี่ยมันก็จะไหลไปตามอารมณ
์ใช
่ตั้งสติให้ได้ก่อนให้รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ไขได้นะอย่าเฉพาะแก้ไขคนอื่นอย่างเดียวลองแก้ไขใจเราก่อนก็ได
้ครับ
นะแต่ว่าไอ้เรื่องการพูดคุยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา
ครับ
ปรับความเข้าใจเนี่ยดีที่สุดเลย
ครับ
เนี่ยมันจะได้มีจุดกลางของชีวิต
ใช่แล้วก็ยกตัวอย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ที่บอกว่านักเทนนิสนะอาจารย์พอตีไม่ได้ดั่งใจนี่นะโอ้โหอาจารย์อาจจะเคยเห็นนักเทนนิสที่แบบว่าเจ้าอารมณ์นะอาจารย์
กว้างไม้เทนนิส
สมัยก่อนนั้นมีอยู่คนชื่ออะไรนะอาจารย
์
แมคแอนโรว่ะ
ครับ
นะโอ้โหมีชื่อเสียงมากด้านการอารมณ์ฉุนเฉียว
แล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไขขี้เถอะเห็นไหมแล้วทั่วทั้งโลกเนี่ยมองเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยความดีที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะ
หมดเลยครับหมดเลยแล้วทุกคนก็จะรู้เลยว่าตาคนนี้มาตีเดี๋ยวก็ต้องอารวาส
เห็นไหมสื่อที่ออกมาแบบเนี่ยบางทีเรามองว่าเป็นเรื่องของกีฬาไร้สาระไม่มีประโยชน
์ครับ
แต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสะท้อนจิตใจเรา
ครับ
เป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าเรามีโอกาสแบบนี้เราจะไม่ทำแบบนี
้ครับ
เรามีโอกาสเป็นดาราเด่นแบบนี้แต่เราจะไม่ทำแบบนี
้ครับ
เห็นไหมเอาสิ่งที่ว่าไม่เป็นสาระมาทำให้เป็นสาระได้
ใช่
ต้องรู้จักมีมุมมอง
ใช่ครับแล้วนักกีฬาเทนนิสเนี่ยหรือกีฬาอื่นๆทั่วไปเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเวลาที่เขาแข่งขันเนี่ยอาจารย์แล้วมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ย
ครับ
ถ้าเขาอารมณ์เสียไปกับสิ่งนั้นนี่นะหลังจากนั้นจะแพ้อย่างรวดเร็วเลย
ครับเพราะแพ้ตัวเองก่อนแล้ว
ใช่
แพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลย
ครับยิ่งจะแพ้หนักเลยนะครับแล้วสถานการณ์จะยิ่งแย่นะจะเรียกกลับมายากมากแต่ถ้าสมมุติว่านักกีฬาที่มีสตินะ
ครับ
และมีอารมณ์ที่มั่นคงเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาพลิกสถานการณ์จากร้ายมากๆในกลายเป็นชนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนั้นเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเลยนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ไปแข่งกับนักเทนนิสที่แบบมือใหม่มากๆเลยคนหนึ่งอาจารย์ผมปรากฏว่าสองเซตแรกแพ้มือใหม่แบบเรียกว่าโอ้ยแพ้เลย2เซตรวดนี่ใจเสียนะอาจารย์นะแต่ผมปรากฏว่าเขาก็ตีไปเรื่อยๆอาจารย์
ในที่สุดใจเย็น
เซตที่3ชนะมาได้เซตที่4ชนะกลับมาได้เซตที่5ชนะกลับมาได้3เซตรวดชนะไปเลย
ครับ
ดูสิครับ
เนี่ยท่านผู้ฟังนะเนี่ยถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ย
ครับ
บางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเป็นการบริหารงานก็ดี
ครับ
การใช้ชีวิตก็ดีกับครอบครัวใกล้ตัวเราก็ดีเนี่ย บางอย่างที่เราเห็นก็คือเรามักจะเอาถูกเอาผิดเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเอาถูกเอาผิดไม่ได้มันถูกของเราอาจจะไม่ถูกของเขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาถูกเอาผิดจนเกินไป บางอย่างต้องมองข้ามซะบ้างบางทีมันไร้สาระเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมองดูว่าเอ๊ะวันนี้ฝนตกเนี่ยอีกคนบอกว่ามันไม่ตกหรอกฟ้ามันครึ้มเฉยๆมันจะไม่ตกหรอกเมฆหมอกมาบางอดฝนอาจจะไม่ตกเถียงกันอยู่นั่นแหละ
เป็นเรื่อง
ซึ่งมันไม่มีความจำเป็นเลยเราลองใช้ชีวิตที่มองข้าม
ๆ
ที่มันจะเป็นมองข้ามความผิดความถูกไปซะบ้างให้มันอยู่เหนือผิดเหนือถูกถ้าอยู่เหนือผิดเหนือถูกเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์เรียกว่ามือวางอันดับหนึ่งวางอันดับหนึ่งที่ไม่ใช่วางกีฬาหรือวางเทนนิสนะที่เขาบอกวางอันดับหนึ่งเนี่ยวางจิตวางใจให้มันปกติปล่อยวางใช่ไหมไอการปล่อยวางว่ายอดของมือวางอันดับหนึ่งเลยเป็นมือวางมืออาชีพจริงๆคุณ
คร
ับ
อ๋ออาจารย์นี่เป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยนะ แต่เป็นมือวางอันดับหนึ่งไม่ใช่ทางด้านเทนนิสสมัยนี้นะครับ วางใจใช่ไหม
ครับ
วางละวางทุกสิ่ง
วางความยึดมั่นถือมั่น
ครับ
ใจมันจะได้ว่าง
ครับ ท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเริ่มมาจากข่าวที่ผมเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้องนะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยเพราะว่าหัวข้อเขาพูดถึงเรื่องการปรับพฤติกรรมลูกน้องแต่รายละเอียด4ข้อนั้นล้วนแต่เป็นการปรับพฤติกรรมของเจ้านายทั้งสิ้นนะครับก็เลยนำมาถึงประเด็นที่บอกว่าในชีวิตเราเนี่ยเวลามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจเรานะอาจารย
์อ
ันดับแรกคือเราต้องพยายามมองกลับมาที่ตัวเองปรับที่ตัวเอง
แล้วตั้งสติให้ได
้แต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลอาจารย์ก่อนอื่นที่ทุกสิ่งนี้จะมีก็คือเราจะต้องมีสติมากๆกับชีวิตใช่ไหม
ครับ
ต้องมีชีวิตอย่างมีสตินะครับ